Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Tak jsme dneska po pár týdnech opět měli ve studiu kolegu investigativního reportéra Janka Kroupu.
Jasně, ale ono to nešlo jinak. Janek spolu s Kristýnou Cirokovou dnes přinesli úplně zásadní článek o tom, že Jan Hamáček zkoušel zahrát do autu vyšetřování ruské účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Podle jejich článku to chtěl s Moskvou vyměnit za 1 000 000 dávek vakcíny Sputnik V a také za schůzku prezidentů Putina a Bidena v Praze. Téměř okamžitě po zveřejnění se začala politická scéna otřásat v základech.
I proto jsme Jankovi položili všechny otázky, které zřejmě nejen nás napadly. Především to, jak je jeho kauza vyzdrojovaná a jak si vysvětluje, že by Jan Hamáček tak divoký plán veřejně vyslovil na jednání před šéfy tajných služeb a před policejním prezidentem.
Namítali jsme ale také to, že nedává smysl měnit tak zásadní informace za pouhý 1 000 000 vakcín Sputniku V. Vakcíny jsou totiž neschválené, lidé k nim nemají důvěru a navíc ani 1 000 000 dávek není pro Česko zásadní. Jen v květnu má do země přijít více než 2 000 000 dávek od Pfizeru.
A Janek Kroupa na vše odpovídal, tak si to poslechněte. Dozvíte se spoustu detailů celé kauzy, řadu jemných niancí i souvislostí. Hezký poslech vám všem.
A mým dnešním hostem je můj kolega, investigativní reportér Janek Kroupa, který společně s kolegyní Kristýnou Cirokovou dnes výbušnou zprávu o pozadí moskevské cesty Jana Hamáčka přinesl, napsal a zveřejnil. Janku, jak moc jste si s Kristýnou a vůbec s celým autorským týmem, který se na tom asi předpokládám podílel, jistí těmi informacemi, které jste do článku napsali, které jste dnes zveřejnili a uvedli? Tedy o onom směrem obchodu, který plánoval ministr vnitra Jan Hamáček výměnou za uhlazení informací o vrbětické kauze.
My jsme si absolutně jistí. My jsme jednak oslovili a komunikovali jsme se všemi účastníky toho inkriminovaného jednání 15.4. a zároveň jsme mluvili s celou řadou lidí, kteří byli v tom širším spektru a v nějaké míře se na té věci dále podíleli. To znamená, to byli lidi, kteří třeba ze svého postavení, profesního postavení, měli vhled do toho, co se vlastně ve skutečnosti připravuje a jak se připravuje. To se týká třeba zrovna té ruské cesty, jestli ta cesta byla nebo nebyla připravená, jestli to byla nebo nebyla zpravodajská hra Jana Hamáčka. Takže my jsme jistí velmi.
Zatím se nevyjádřilo příliš mnoho účastníků té schůzky k těm vašim informacím, respektive Jan Hamáček řekl, že to je zákeřná lež, nebo jaký přesně obrat použil. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman řekl, že v momentě, kdy na schůzku přišel, už se o ničem takovém nejednalo, ale to je věc, kterou vy samotní v článku zmiňujete, vy píšete, že...
A tam je pozoruhodné, že Pavel Zeman říká, že ve chvíli, kdy přišel, tak už bylo jasné, že ta cesta nebude. Ergo, než přišel, to zdaleka tak jasné být nemuselo.
A co ostatní účastníci té schůzky? Čekal se, že budou veřejně mluvit, že se budou veřejně vyjadřovat k té kauze a buď potvrdí třeba vaše informace, byť to by asi bylo velmi výbušné, nebo je třeba popřou, odmítnou?
Já jsem přesvědčen o tom, že ti lidé ve chvíli, kdy budou předvoláni někým, kdo tu věc bude chtít seriózně vyšetřovat, ať už to budou poslanci, a nebo policie třeba, takže nebudou lhát a řeknou, jak to bylo. My víme, že lidi, se kterými jsme mluvili my, respektive některé naše zdroje, nám potvrdili, že ve chvíli, kdy k vyšetřování dojde, a jak říkám, mluvili jsme opravdu s mnoha lidmi, ve chvíli, kdy k vyšetřování dojde, no tak jak si potvrdí to, jak to bylo doopravdy.
A informace o obsahu toho jednání vám tady potvrdil i přímo někdo z těch účastníků schůzky, z těch účastníků, které vyjmenováváte v článku?
Já nemůžu jaksi identifikovat zdroje a nechci identifikovat
zdroje.
To jsem
ani nečekala,
ale
jestli to byl někdo z nich.
Samozřejmě, kdybychom tu informaci neměli z první ruky, tak bychom to nemohli publikovat.
A takhle jednoznačně máte potvrzeno i to, za co Jan Hamáček údajně měl chtít vyobchodovat ty informace. Tedy 1 000 000 dávek vakcíny Sputnik a uskutečnění summitu mezi ruským a americkým prezidentem v Praze.
Ano, to byl jeho nápad.
Se kterým přišel na to jednání.
Se kterým přišel na to jednání a který předestřel spolu s Vítězslavem Pivoňkou na druhé straně, který ze začátku Jana Hamáčka podporoval, pak obrátil a přidal se na stranu druhou a snažil se cestu Janu Hamáčkovi rozmluvit, což se účastníkům zjevně podařilo nakonec.
Není tohle celé trochu šílené? Představa, že ministr vnitra, vicepremiér Jan Hamáček přijde s návrhem podobného obchodu, který prezentuje před celou řadou dalších vrcholných účastníků schůzky, před policejním prezidentem, před lidmi, před kterými si v podstatě do velké míry neumím představit, že vůbec něco takového by mohl říct nahlas.
Je to naprosto šílené. Ale bohužel to zapadá do toho, co v té chvíli Jan Hamáček dělal. Protože Jan Hamáček, a to já považuji za stejně šílené jako tohle, to znamená, z mého pohledu je to v podstatě jaksi konzistentní děj. Jan Hamáček se 6. podle svých slov, 7. potom v detaile, dozvěděl o tom, že za vrbětickým výbuchem stojí ruští agenti. Z titulu ministra vnitra povolal velvyslance Pivoňku do Prahy. Za zády ministra Petříčka, který nám to potvrdil, že o téhle věci nevěděl. Pak 14. sám od sebe, to znáte týden potom, co on povolává jako ministr vnitra pana Petříčka pana Pivoňku do Prahy. A tenhle moment si prosím zapamatuj, protože je důležitý v tom dalším příběhu. Tak 14. oznámí, že teda pojede do Ruska, pak oznámí, že bude na to Sputniku, pak oznámí, že by byl skvělý nápad, že by Biden, Putin se sešli v Praze. A to dělá ve chvíli, kdy už nejméně týden ví, že ruští agenti vyhodili do povětří muniční sklad a zabili 2 lidi. A on veřejně říká, jak by byl krásný, kdyby tady Putin s Bidenem přišli. A pak Andrej Babiš mu říká ne, je to hloupost. Pak si pozve šéfy tajných služeb na schůzku, kam ale nepozve šéfa té jedné tajné služby, která ten případ vlastně opravdu zpracovává a zná ho nejlíp. A řeší jakési bezpečnostní dopady, jak on říká.
Šéfa
BIS. A ta celá anabáze skončí až ve chvíli, kdy mu tu cestu zatrhne Andrej Babiš. Hamáček pak přijde s vysvětlením, že to bylo celé zpravodajskou operací. Že ve skutečnosti nikdy neměl úmysl tam jet.
Že to byla krycí akce.
A že to byla krycí akce.
Mě minulý týden v rozhovoru.
Ano, že to byla krycí akce, aby dostal nenápadně velvyslance do Prahy. No jenže on ho pozval o týden dřív, než oznámil svoji cestu. Jaká krycí akce? To je přece blbost. To by nejdřív musel oznámit cestu a pak prostě pozvat velvyslance, aby to byla krycí akce. Ale tohle se nestalo. Stalo se to úplně obráceně. První bod. Druhý bod. Krycí akce. On tvrdí, že použil politika spřátelené sousední země Andreje Danka k tomu, aby mu pomohl domluvit schůzky. No tak a celé to byla blbost. Od začátku věděl, že to není pravda. Danko využil svých kontaktů, aby Hamáčkovi pomohl. Ale celé to podle Hamáčka byla teda jako zpravodajská hra. To znamená, on použil svého kamaráda Danka, politika sousedního státu. Aniž by mu řekl, že také neřekl to žádným tajným službám. Andrej Babiš posléze říká, žádná krycí operace to nebyla, ani oni to nevím. Tajné služby neříkají nic o žádné krycí operaci. Který z těch příběhů je šílenější?
Ten první příběh, myslím, že nám všem novinářům byl podezřelý a podivný celou dobu, proto se všichni dokolečka Jana Hamáčka ptali, jak je možné, jestli to opravdu byla krycí akce, proč zatahoval slovenského politika do té celé
hry. A my jsme se rozhodli vysvětlení k tomuhle prvnímu šílenému příběhu nějaké najít. No a zjistili jsme další šílené vysvětlení. Jaké jiné vysvětlení než šílené vysvětlení očekává člověk u šíleného příběhu?
Janku, ale je tam ještě další věc přece, protože víme, nebo mezi tím pronikly na veřejnost informace o tom, že novináři už v předstihu měli informace o té vrbětické kauze, že k ním ze zpravodajských služeb začaly pronikat informace o tom, že do toho byli zapojeni ruští špioni, že to také věděli cizí zahraniční služby mimochodem. Jak tohle jde dohromady, že by Jan Hamáček chystal podobný obchod v situaci, a on tím mimochodem i dnes argumentoval, že by chystal podobný obchod v situaci, kdy zároveň věděl, že ale ta informace pronikla mezi novináře, mezi další zpravodajské služby.
Jen pro přesnost, jo. Ta informace už minimálně půl, spíše tři čtvrtě roku visela na internetu. Jako, tady jsme si hráli na to, že prostě tady se to strašně utajuje, ale Bellingcat ve svém podcastu už v půlce minulého roku zveřejnil, že ruští agenti se podíleli tady na výbuchu v Česku. A tyhle ty konkrétní agenti. Čili tolik k tomu, co věděli nebo co mohli a nemohli vidět. Novináři, kolegové z Respektu si toho všimli, my jsme si toho nevšimli, takže logicky to věděli. Samozřejmě, jak si Jan Hamáček v té chvíli měl výrazně větší manévrovací prostor, než existuje teď. A ta situace v té chvíli pochopitelně vypadala jinak, než vypadá teď. A dokonce i než vypadá jinak jako zpětným pohledem. Protože on měl informaci od Pavla Zemana a Pavel Zeman to jak si opakuje, on tohle nezastírá, že pracovali s variantou, že tu kauzu vlastně odloží a k soudu se nedostane. A ten, jak si stát s tou informací může pracovat více způsoby. Nemusel vyhošťovat 18 ruských diplomatů, což samozřejmě eskalovalo konflikt. Mohl s tou informací pracovat tak, že by prostě počkali, až se ta kauza odloží. Pak by pracovali, ano, prověřili jsme, prostě kauza se odložila. Tenhle příběh jsme viděli tisíckrát. Čili Jan Hamáček nepochybně měl velký manévrovací prostor, jakým způsobem se český stát tomuhle zjištění postaví.
Tomu bych ještě rozuměla a akceptovala bych to jako variantu za situace, kdyby tahle informace unikla jenom v uvozovkách mezi novináře. Protože těm to jde asi vysvětlit celou řadou způsobů, proč stát postupuje tím způsobem a nebo jiným způsobem, ale věděli to přece i jiné tajné služby. Vždyť to přece věděli podle všeho americké tajné služby.
To, jako, jestli to věděli americké tajné služby, nevím, nepochybně to věděli britské tajné služby, které mají dokonce tým na ty vrahy ze Salisbury. Čili ti to věděli nepochybně.
A to přesto by ale Jan Hamáček obchodoval s takovou informací, když by to věděli britské tajné služby?
Tak jako zjevně se o to pokusil. Naštěstí mu zbytek českých tajných služeb vysvětlil, že to je prostě nápad zcela jako šílený. Ale on nemohl předpokládat. Jako zpravodajská informace je informace, která za A. Otázka, jestli se vlastně může dostat ven. Čili on může jaksi logicky pracovat s tím, že tajné služby nebudou o své práci mluvit. Zároveň a to je možná odpověď na to, na co se ptáš. Jana Hamáčka nejvíce podle našich zdrojů vyděsilo, když zjistil, že by se ho Rusové při tom jednání pravděpodobně nahráli. On nechtěl, aby jaksi tu věc, jaksi Rusové, jak se vydávali za obchod, nebo aby si svět myslel, že to je obchod. On by přišel s tím, že tady zachránil svět. Že by zachránil Českou republiku, proočkoval by, zachránil by populaci, každý touží po očkování. On by přišel s tím, že je velký státník, protože prostě zařídil summit Putin-Biden v Praze. To je přece zase jako Česko je na politické mapě konečně. On by to nespojoval navenek s tím. Nikdy v životě by nepřiznal přece, ano, já jsem tam byl udělal obchod. A to bylo přesně to, co ho podle všeho přesvědčilo, že to je jeho šílenství.
No ale další věc, když o tom tak přemýšlím. Zase, popsali jste obchod milion dávek vakcín Sputnik. Upřímně řečeno, co je ten milion očkovacích dávek vakcín Sputnik tak zásadní? Vždyť přece jenom v květnu má do České republiky přijít 2,3 milionu dávek Pfizeru. A tady stavíme při tak zásadním politickém dílu na druhou stranu toho obchodu pouhý milion dávek neschválené vakcíny Sputnik, která nemá důvěru české veřejnosti a spousta lidí vůbec nechce.
Ano, máš pravdu. Nápad zcela šílený. Přesto se vylíhil v hlavě českého ministra vnitra.
Nakolik vás třeba tohle všechno znejišťovalo u toho, když jste tu kauzu dávali dohromady a ověřovali to a teď jste viděli všechny tyhle ty faktory, o kterých se tady bavíme a které prostě nedávají smysl?
Tak jako v té chvíli Janu Hamáčkovi zjevně smysl dávali, ale byl jediný, komu dávali smysl, jako právě proto, mu ti lidé na té schůzce vysvětlili, že to je prostě opravdu jako absolutní nesmysl a že to nemůže udělat. Když Jan Hamáček jaksi argumentuje tím, že říká, já jsem přece s těmi šéfy tajných služeb nepřipravoval velezradu, no tak to je pravda. Protože oni mu ji rozmlouvali. Připravoval ji on sám, ne oni. V tomhletom jaksi pravdu v zásadě říká. Jo. Jenom je to její půlka. Ale máš pravdu, je to, ten jeho nápad je naprosto jaksi stupidní, ale to vysvětlení, které poskytl předtím, je stupidní úplně stejně. Tvrdit, že využil politika sousedního státu ke zpravodajské hře, teď se navíc ukazuje, že ty schůzky v tom Rusku skutečně byly domluvený, že měl domluvenou schůzku s šéfem ruské dumy Vjačeslavem Volodinem, což do dneška teda nepřiznával. Do dneška tvrdil jenom, že se měli potkat s ministerstvem průmyslu a obchodu, tak dneska z něj leze, že tam toho bylo domluveno daleko víc. Historka o tom, že to byla prostě zpravodajská operace Jana Hamáčka, je prostě s odpuštěním historka, které opravdu nemůže věřit nikdo. Takže my jsme hledali vysvětlení a vysvětlení jsme našli. No. Obávám se, že je dost přesné.
No ono na celém tom příběhu je tolik věcí, kterým je skutečně jako problém, nebo člověk složitě hledá racionální důvody, aby je mohl uvěřit, nebo aby si to vůbec mohl vysvětlit, že se něco takového na vrcholné české politické, byť české politické scéně, může stát. Není třeba, nebo neexistuje nějaká varianta, byť neříkám, že by to zlehčovalo celý ten příběh, že to prostě byl jeden z trochu šílených nápadů politika, který se pohybuje na politické scéně 20 let a pak prostě zafungují mechanismy české státní správy, zafunguje ducha přítomnost šéfů policie, tajných služeb a tak dále, kteří prostě jenom v rámci pravidel a systému vysvětlí politikovi, že ten politický nápad opravdu není dobrý, mechanismy zafungují, nic z toho se nestane a k tomu nedojde.
No tak
neříkám, že to nesnižuje závažnost nápadu ministra vnitra.
Ono to takhle nějak jednak být mohlo, ale zároveň jako je potřeba nezapomínat, že ono se něco stalo. Ono se totiž stalo to, že v době, kdy Jan Hamáček věděl, že Rusové vyhodili do povětří sklad v Česku a zabili dva lidi, tak si domlouval schůzku s šéfem ruské dumy, na které se s ním chtěl domlouvat na nějakých kšeftech. A v zásadě, ať už ty kšefty byly jakékoliv, no, tak je to přece vlastně strašlivá představa.
Existují o domluvě tahle schůzky nějaké pevné faktické doklady?
Jan Hamáček dneska na tiskovce přiznal, že měli snídaně domluveno.
Takže to už bylo skutečně fakticky dohodnuté.
Domluvená snídaně s Vjačeslavem Volodinem. Doteďka ministr Hamáček zapíral, že to tak bylo, ale dneska z něj vylezlo, že skutečně tam schůzku domluvenou měli. On navrhoval summit Putin-Biden v Praze ve chvíli, kdy věděl, že tady prostě Rusové vyhodili do povětří. Zároveň jako chtěl jednat o Sputniku ve chvíli, kdy tady Rusové vyhodili.
No to smysl samozřejmě nedávalo, ale přesně, právě proto tvrdil, že to byla údajná krycí akce.
No ale byla to krycí akce, kterou mu nikdo jiný nepotvrdil, ani šéfové tajných služeb, ani premiér Babiš. A teď se ukazuje, že to žádná krycí akce nebyla, že ta cesta byla doopravdy připravená. A on sám sebe usvědčuje z toho, že to žádná krycí akce ani být nemohla, protože tvrdí-li, že chtěl krýt příjezd pana velvyslance, tak zároveň nemůže říkat, že ho pozval o týden dřív, než začal tuhle krycí akci jako vytvářet. No tak jako z mého pohledu se Jan Hamáček do toho zamotal natolik, že by bylo na čase, aby konečně teda, jak si kápl božskou. Ale obávám se, nevím, jestli se mu ještě dá věřit.
On tvrdí, že nemá problém s tímto vysvětlit. Dneska na té tiskovce, o které jsem mluvil, řekl, že podpoří tedy neveřejnou akci nebo schůzi poslanecké sněmovny, kde by to řekl.
To je hezký, že říká, že nemá problém to vysvětlit. Já jsem na něj včera večer s Kristýnou Cirokovou čekal před DVTV, kde měl rozhovor. Když šel dovnitř, tak nám řekl jenom, že to je nesmysl a utek. Jeho ochranka nás odstrčila. A když měl jít ven, my jsme čekali ještě, až vyjde ven, kde věděl, na co se ho chceme ptát, mohl to vysvětlit, no tak poslal dva členy své ochranky, aby předstírali, že skutečně tím hlavním vchodem odejde koutek za ním. Jako Hamáček říkal, že to chce vysvětlit, já jsem o to stál, já budu rád, když se potkáme a budeme si moc o tom popovídat, ale on nechce.
Přemýšlím, co by vlastně to vysvětlení, nebo čím by se mohlo obhajit, kdyby tedy vystoupili všichni ti účastníci té schůzky, řekli by, není to pravda, nic takového nezaznělo, Jan Hamáček nic takového nikdy nenavrhl.
A to se pravděpodobně nemůže stát, protože ti lidé moc dobře vědí, co se stalo. Ale samozřejmě jako tohle je rozumná cesta udělat vyšetřovací komisi v Poslanecké sněmovně, která si prostě pozve všechny ty účastníky a řekne, tak pánové, a co jste tam řešili? A proč jste to řešili? A jak jste to řešili? A jak to dopadlo?
Je nějaké pokračování tahle celé kauzy? Je něco dalšího, co se dá čekat, nebo po čem vůbec jít, po čem pátrat? Nechci, abys úplně prozrazoval, co má Jan Hamáček čekat. To myslím, že bys asi nechtěl ani ty, ale spíš jako, co máme čekat my?
Tak teďka musíme čekat na jaksi rozumné vysvětlení Jana Hamáčka. Ale zatím jsme se ho bohužel nedostali.
No ale to je z tvé strany v podstatě jenom přiznání, protože ty nevěříš tomu, že by existovalo nějaké jiné vysvětlení, jestli tomu dobře rozumím.
Já jsem vždycky otevřen tomu poslechnout si jaksi verzi druhé strany, včetně toho, že jsem jaksi schopen pochopit chybu. Já jsem schopen pochopit, když Jan Hamáček řekne, helejte, ano, já jsem myslel strašně blbě, jsem pitomej a udělal jsem to blbě. Já tohle jsem schopný pochopit.
No tak on už to ale v podstatě několikrát řekl. On řekl, že uznává, že to nebyl úplně geniální nápad. Dokonce myslím, že řekl, že to byl špatný nápad. No, celá ta cesta do Moskvy.
Tak ať řekne, jak to bylo celý. No a pak můžeme pokračovat dál.
Pořád si říkám, že on se přece pohybuje na politické scéně tuším 20 let. Ano. Já sama ho znám spoustu let, dokonce si ho pamatuju v začátcích jeho kariéry kolem roku 2007-2008 jako jednoho z mála sociálních demokratů, který paradoxně v podstatě loboval za to, aby v Česku stál americký radar v době, kdy Jiří Paroubek byl zásadní odpůrce toho, aby tady posilovala jakákoliv přítomnost americké armády. A za těch 15 let se Jan Hamáček posunul do situace, kde tady vymýšlí spiknutí v podstatě.
Ne spiknutí, vlastně zrada se to jmenuje. Není spiknutí. On se jako zbytek šéfů se s ním jako nespik. Ty ho přesvědčili, ať toho nechá. Ale víš, ale na té tiskové konferenci, kterou měl dekán Hamáček, bylo pozoruhodné, že věrohodně působil ve chvíli, kdy sám sebe litoval. Ve chvíli, kdy měl vysvětlovat, co se stalo, no tak se do toho zamotával. Včetně toho, že o Vjačeslavu Volodinovi mluvil jako o svém známém.
No tak... Janku, máme poslední minutku, prosím tě, jenom úplně stručně, pak musíme uvolnit studio. Věděl o tom celém Andrej Babiš? Nebo říká pravdu, když říká, že o tom nevěděl?
Podle zdrojů, se kterými jsme mluvili my o tom, co chystá Jan Hamáček, věděl. Jestli věděl detaily té schůzky, to nevím. Ale o tom, co chystá, jak se rámcově, asi věděl.
Říká můj dnešní host, kterým byl můj kolega, investigativní reportér Janek Kroupa. My se budeme těšit na pokračování vaší kauzy a toho, jak to celé dopadne. A díky, že jsi přišel k nám do studia, Janku.
Pěkný den.
Z dnešního podcastu Ptám se já je to všechno. Díky, že nás sledujete a sledujte nás i dál. V podcastových aplikacích a na Seznam zprávách.